Αδελφοί, συνεχίζουμε τη μελέτη μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και ξεκινάμε απόψε το 19ο κεφάλαιο και σιγά σιγά καθώς συμπίπτει η πορεία στη μελέτη μας αυτή με τις μέρες του Πάσχα που ακολουθούν, κάπου θα είμαστε επίκαιροι προσεχώς με τη χάρη του Θεού. Πάμε λοιπόν από την αρχή, διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση, όπου χρειάζεται θα συμβουλευτούμε το κείμενο, κεφάλαιο 19 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. «Τότε διέταξε ο Πιλάτος και πήραν τον Ιησού και τον μαστίγωσαν». Να μείνουμε λίγο εδώ. Η διαδικασία της σταύρωσης, που ήταν τόσο επονίδιστη, περιελάμβανε και το στάδιο της μαστίγωσης. Προτού κάποιος οδηγηθεί στο σταυρό, προηγείτο το στάδιο αυτό της μαστίγωσης, που ήταν ένα από τα πιο οδυνηρά μέσα βασανισμού της εποχής εκείνης. Το μαστίγιο ήταν μακριές, είτε ράβδι, ξύλινη ράβδι, πολύ λεπτές, ή δέρματα ζώων λεπτά, που στην άκρη είχαν μικρά κομματάκια από κόκαλο που λειτουργούσαν σαν αγκίστρι. Σαν αγκίστρι. Τη στιγμή λοιπόν που ερχόταν αυτό το μικρό το κόκαλο σε επαφή με το γυμνό σώμα, στην επιστροφή ξερίζωνε, αποσπούσε και ένα μικρό κομμάτι. Το θύμα ήταν δεμένο σε ένα μικρό πάσαλο, ήταν γονατιστό και τα χέρια εκτείνονταν μπροστά και όλη η πλάτη ήταν γυμνή, τεντωμένη και έτσι δέχονταν τους ραβδισμούς αυτούς, τις μαστιγώσεις αυτές και η ιστορία, μας αναφέρουν ιστορικοί ότι υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις που ένας μεγάλος αριθμός δεν κατάφερνε να επιβιώσει και πέθαιναν από το μαστίγωμα αυτό προτού καν οδηγηθούν στον σούπερ οδυνηρό τρόπο της σταύρωσης. Και στη συνέχεια οι στρατιώτες έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και το έβαλαν στο κεφάλι του. Τον τύλιξαν με ένα κατακόκκινο μανδύα, να δούμε και το 3, και του έλεγαν «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων» και τον χτυπούσαν στο πρόσωπο. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες θέλησαν να εμπέξουν, θέλησαν να εξευτελήσουν, θέλησαν να εξουθενώσουν τον Κύριό μας και του έπλεξαν, εφόσον κοροϊδεύοντας, χλεβάζοντας ότι είναι βασιλιάς, ένα στέμα από αγκάθια και το έβαλαν στο κεφάλι του. Η εικόνα είναι πάρα πολύ γνωστή χρόνια τώρα σε μας. Αδελφοί, νομίζετε πως του λέγανε μόνο «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων» ή από άλλες αφηγήσεις που τον ράπιζαν και του έλεγαν «Προφήτευσε Χριστέ»? Φανταστείτε τι άλλα λόγια του έλεγαν, που φυσικά δεν μπορούσε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να τα αποτυπώσει στο γραπτό λόγο. Μόνο ο ίδιος ο Κύριος ξέρει, μόνο ο Πατέρας ξέρει, μόνο το Πνεύμα το Άγιο ξέρει το τι πέρασε ο Χριστός μας και κάθε φορά που ανακαλούμε αυτά τα γεγονότα μπορούμε να σκεφτούμε και να πούμε και να ψελίσουμε «Κύριε, εγώ έπρεπε να είμαι εκεί. Σε μένα έπρεπε να τοποθετηθεί το αγκάθινο στεφάνι. Σε μένα τα ραπίσματα». Να γυρίσουμε λίγο στο μαστίγωμα. Δεν είναι τυχαίο που η μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει «ου το μόλοπι ημίσι άθημεν». Η μετάφραση που ξέρουμε λέει «δια των πληγών αυτού με τις πληγές του». Η μετάφραση του Εβδομήκοντα λέει «ου το μόλοπι η άθημεν». Η πλάτη του Χριστού μας είχε γίνει μια τεράστια ενιαία πληγή. Γι' αυτό χρησιμοποιεί η μετάφραση του Εβδομήκοντα τον ενικό αριθμό, «ου το μόλοπι δοτική». Ο μόλοπς του μόλοπος. Και αυτό για μένα, για σένα, για όλους. 4. Ο Πιλάτος βγήκε πάλι έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέει «Κοιτάξτε, σας τον φέρνω εδώ έξω για να δείτε κι εσείς πως δεν μπόρεσα να του βρω καμιά αιτία για να τον καταδικάσω». 3 φορές τοποθετείται ο Πιλάτος έτσι, λέγοντας ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος και δεν βρίσκω καμία αιτία να τον καταδικάσω. 5. Έφεραν λοιπόν έξω τον Ιησού που φορούσε το αγκάθινο στεφάνι και τον κατακόκκινο μανδύα. Εκτός από το στεφάνι που του είχαν βάλει, από παράλληλη αφήγηση στο Ματθαίο, του έδωσαν εμπέζοντάς τον και ένα καλάμι σαν σκύπτρο, και με την παράλληλη αυτή αφήγηση, με το καλάμι του χτυπούσαν το αγκάθινο στεφάνι και τα αγκάθια βυθίζονταν ακόμα πιο βαθιά στο κεφάλι του Χριστού μας, κάνοντας τον πόνο πολύ πιο οξύ. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτές οι σκηνές έχουν αποτυπωθεί προφητικά στο Λόγο του Θεού από τον ίδιο το Χριστό μας, όπου για παράδειγμα Μάρκος 10:34 μιλάει ο ίδιος ο Χριστός προφητεύοντας προτού γίνουν αυτά. Από το 33, ακούστε, τους έλεγε, τώρα που ανεβαίνουμε στο Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς, οι οποίοι θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Κοιτάξτε πώς προφητεύει ο Χριστός μας επακριβώς. Θα τον περιγελάσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν, και δόξα στο όνομά του, και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Και στην αφήξη του Ματθαίου, Ματθαίος 20:19, διαβάζουμε το εξής. Προφητεύει πάλι ο Χριστός μας. Ακούστε τώρα που ανεβαίνουμε στο Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς, στους γραμματείς, θα τον μαστιγώσουν, θα τον παραδώσουν στους εθνικούς για να τον περιγελάσουν, να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. Την τρίτη όμως μέρα θα αναστηθεί. Και βέβαια έχουμε την αφήγηση από το Ευαγγέλιο της Παλιάς Διαθήκης, το 53ο κεφάλαιο και 51ο και 50ο αναφορές του προφήτη Ισαΐα, όπου σε μια από αυτές η φράση μιλάει προφητικά χρησιμοποιώντας προσωπικό τόνο, «Τον νότον μου έδωκα εις μάστιγας». Αυτό το «έδωκα» σημαίνει ότι ο ίδιος εκούσια πήγε στο μαρτύριο. Κανένας δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό αν ο ίδιος ο Χριστός μας δεν το δεχόταν. 5. Έφερα λοιπόν έξω τον Ιησού που φορούσε το αγκάθινο στεφάνι και τον κατακόκκινο μανδύα, και στίχος 6 τους λέει ο Πιλάτος και λέγει αυτή στο κείμενο «Είδε ο άνθρωπος». Ο Πιλάτος με την εικόνα αυτή προσπάθησε να κατευνάσει το μένος, τη λύσα των ανθρώπων αυτών, ελπίζοντας ότι παρουσιάζοντας ένα τέτοιο θέαμα, τα πάθη θα ήταν σε ύφεση και κάποιος ίκτος θα υπήρχε. Είναι σαν να τους έλεγε, μου παραδώσατε αυτόν τον άνθρωπο, εγώ δεν βρίσκω καμία αιτία θανάτου, παρόλα αυτά, κοιτάξτε σε τι κατάσταση τον έφερα, διέταξα να τον μαστιγώσουν, διαπομπεύτηκε, εξευτελίστηκε, να ο άνθρωπος, είδε ο άνθρωπος. Θα μείνουμε σε λίγο σε αυτή τη φρασούλα. Όταν όμως τον είδαν έτσι, οι αρχιερείς και οι φρουροί του ναού άρχισαν να φωνάζουν, στο κείμενο είναι εντυπωσιακό αρνητικά, εκράβγασαν, λέγοντες, σταύρωσον αυτόν. Να μείνουμε λίγο στο είδε ο άνθρωπος. Αυτή η φράση για τον Πιλάτο ήταν μια φράση ίκτου. Μια φράση μήπως και κατευναστούν τα πάθη, η οργή, ο θυμός των αρχιερέων και των Ιουδαίων. Για μας όμως, αδελφοί τους πιστούς, αυτή η φράση είναι ένα άνθος, είναι ένα λουλούδι πνευματικό. Ο Χριστός μας δεν είναι μόνο ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, δεν είναι μόνο ο Θεός που λατρεύουμε, αλλά είναι και ο άνθρωπος που θαυμάζουμε. Είναι ο άνθρωπός μας. Μπορείς να ψελίσεις τα γόνατα με ευγνωμοσύνη και να του πεις «Σε λατρεύω γιατί είσαι ο Θεός, σε θαυμάζω γιατί είσαι ο άνθρωπός μου». Ο άνθρωπός μας, ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας, που έδωσε τη ζωή του για μας και αποτελεί το μοντέλο, το παράδειγμα, ώστε εμείς να επακολουθήσουμε στα δικά του τα ίχνη. Τους λέει ο Πιλάτος στη συνέχεια, «Πάρτε τον εσείς και σταυρώστε τον, εγώ δεν του βρίσκω άλλη μια φορά καμία αιτία καταδίκης». 7 του απάντησαν οι Ιουδαίοι, «Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, γιατί ισχυρίστηκε πως είναι Υιός του Θεού». Εδώ έχουμε ένα διαδικαστικό πρόβλημα με τον τρόπο θανάτου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εάν τον ρόλο της εκτέλεσης του Χριστού μας τον αναλάμβανε οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, θα έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο όπως προβάλλουν αυτοί να λιθοβοληθεί. Αυτό προέβλεπε ο νόμος στο βιβλίο του Λεβιτικού σε περίπτωση βλασφημίας. Λιθοβολισμός, θάνατος δια λιθοβολισμού. Η Ρώμη είχε την επιλογή του θανάτου με τον γνωστό οδυνηρό τρόπο του Σταυρού. Εάν λοιπόν διαδικαστικά αναλάμβαναν οι Ιουδαίοι, οι αρχιερείς, οι γραμματείς την εκτέλεση του Κυρίου, θα έπρεπε ο Χριστός μας να λιθοβοληθεί. Εάν αναλάμβανε η Ρώμη, η Ρωμαϊκή εξουσία, θα έπρεπε να σταυρωθεί. Και φυσικά, σύμφωνα με τις ρήσεις τις προφητικές και τις προφητείες, ο Χριστός μας δεν ήταν να λιθοβοληθεί, ο Χριστός μας ήταν να σταυρωθεί. Και γι' αυτό είναι εντυπωσιακό, πάμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο τέταρτο κεφάλαιο, εκεί που έχουμε το περιεχόμενο της πρώτης προσευχής της Εκκλησίας. Κοιτάξτε πόσο, να το θυμηθούμε, πόσο έτσι επιγραμματικά και πόσο γλαφυρά, καθώς η Εκκλησία προσεύχεται, ανακαλώντας από τον δεύτερο μεσιανικό ψαλμό, διαβάζουμε, λένε στο Θεό, αφού ξεκινάνε με δοξολογία, «Κύριε, εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Εσύ είπες με το στόμα του δούλου σου, γιατί φρίαξαν τα έθνη, γιατί οι λαοί μηχανεύτηκαν ανώφελα σχέδια. Παρατάχτηκαν για πόλεμο οι βασιλιάδες της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν σε ένα τόπο εναντίον του Κυρίου και του Μεσσία του». Κοιτάξτε το 27. «Πραγματικά εναντίον του Αγίου δούλου σου του Ιησού που εσύ τον έκτισες Μεσσία, συγκεντρώθηκαν», κοιτάξτε, «ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος, μαζί με πλήθος εθνικών και Ιουδαίων, για να κάνουν όσα είχε ορίσει προηγουμένως η δύναμή σου και η σοφία σου να γίνουν». Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, σύμφωνα με τις προφητικές γραφές και το απολυτρωτικό σχέδιο και την πρόθεση του Θεού Πατέρα, έπρεπε να ακολουθήσει την πορεία της Ρώμης όσον αφορά την εκτέλεση της θανατικής του ποινής, που ήταν ο οδυνηρός τρόπος της σταύρωσης. Και εδώ, στο στίχο 7, στον Πιλάτο αναφέρουν οι Ιουδαίοι έναν από τους λόγους που έπρεπε να πεθάνει, πως είναι Υιός του Θεού. Εδώ προσέξτε κάτι, άλλη κατανόηση είχαν οι αρχιερείς και οι Ιουδαίοι με την φράση αυτή και τελείως άλλη κατανόηση είχε ο ειδωλολάτρης Πιλάτος. Γι' αυτό στο 8, ο Πιλάτος όταν άκουσε αυτό το λόγο φοβήθηκε ακόμα περισσότερο. Γιατί φοβήθηκε? Με την φράση «Υιός του Θεού», οι Ιουδαίοι, οι γραμματείς, οι αρχιερείς, είχαν καθαρά υπόψη τους τον μεσιανικό ρόλο που κατά τη γνώμη τους, βλασφημώντας, σφετεριζότανε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Ο Πιλάτος όμως είχε άλλη άποψη, άλλη εικόνα, άλλη εκτίμηση στην φράση «Υιός του Θεού», γιατί ζούσε σε ένα πολυθεϊστικό σύστημα όπου γινόταν και εισαγωγή και εξαγωγή θεοτήτων, όπου οι θεοί αναμειγνύονταν με τους ανθρώπους για γυναικείες υποθέσεις και καθώς ήταν οι ηγεμόνες αυτοί σούπερ δυσιδαίμονες και επειδή είχε ακούσει και για τα θαύματα του Χριστού σε αυτή την τριετία, οπωσδήποτε, καθώς ο Ηρώδης τον είχε στείλει σε αυτόνα και η φήμη του είχε διαδοθεί και καθώς έβλεπε για πρώτη φορά στη ζωή του έναν τέτοιο κατάδικο να του έχει πει προηγουμένως ότι η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, ότι εγώ ήρθα να μαρτυρήσω στην αλήθεια, φοβήθηκε μήπως κάποιος από τους θεούς έχει πάρει τη μορφή του ανθρώπου και σύμφωνα με τις δυσιδαιμονίες τους πίστευαν ότι ο οποιοδήποτε από αυτούς τους θεούς, από αυτό το πάνθεο της Ρώμης και όχι μόνο, μπορούσε να ενσαρκωθεί και μπορούσε να τιμωρήσει όλους εκείνους που έδειχναν ασέβεια ενάντια τους σε αυτήν τη θεότητα και ήτανε και ερχόταν να τους κρίνουν αρνητικά. Ο Πιλάτος λοιπόν όταν άκουσε αυτό το λόγο φοβήθηκε ακόμα περισσότερο. Μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο και λέει στον Ιησού, «Από πού είσαι εσύ, πόθεν εσύ?» Και διαβάζουμε την εκπληκτική σιωπή του αμνού του Θεού. Εδώ αδελφοί, ο Χριστός μας εκπληρώνοντας επίσης προφητική γραφή δεν αποκρίθηκε. δεν αποκρίθηκε. Αλλά ο Ιησούς δεν του έδωσε απόκριση. Ο λόγος σιωπά. Και θυμηθείτε την προφητική ρήση, εφέρθη ως αρνείο άφωνο επισφαγή. Στο σημείο αυτό θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι, μία φορά έγινε όλη και όλη, περίπου 30-40 μέρες πριν το Πάσχα, ο πατέρας μου έφερε ένα μικρό αρνάκι, πολύ μικρό, λίγων ημερών πρέπει να ήταν, και το είχαμε 40 μέρες περίπου. Το έπαιρνε ο αδελφός μου, 8 χρόνια μεγαλύτερος, και εγώ ακολουθούσα από πίσω. Του είχε κάνει ένα, έτσι, με ένα σκηνάκι και το πηγαίναμε σε ένα βουναλάκι που είχαμε πιο κάτω. Και επί 40 μέρες το πηγαίναμε βόλτα, κυρίως ο αδελφός μου, πιο μεγάλος, είχε την ευθύνη. Και ήρθε η οδυνηρή μέρα που έπρεπε το αρνάκι αυτό να σφαχτεί. Και περνούσα απ' έξω, είχε συνηθεί ο πατέρας μου, μπήκε ένας με μια άγρια φάτσα, με μια τεράστια μαχαίρα στο χέρι. Και μπροστά στα μάτια μας ζήσαμε ένα δράμα. Το αρνάκι που το είχαμε 40 μέρες, δεν θα ξεχάσω, ήταν απίστευτη εικόνα. Το πήρε ο πατέρας μου, το πήγαινε σε αυτόνα με το μαχαίρι και το αρνάκι πήγαινε για σφαγή χωρίς την παραμικρή φωνή, χωρίς κανένα βέλασμα, σιωπηλό και ήσυχο, και ύστερα από λίγο έτρεξε το αίμα. Η μητέρα μου τόσο πολύ στεναχωρέθηκε που θυμάμαι τους λυγμούς της ακόμα, λέγοντας στον πατέρα μου, πρώτη και τελευταία φορά έφερε στο σπίτι αρνί. Τελείωσε. Βέβαια, απαιτώ να σας πω ότι ήταν λουκούμι όταν το φάγαμε την άλλη μέρα. Αλλά η εικόνα έμεινε. Έτσι λοιπόν, ο λόγος σιωπά. Η σιωπή του λόγου. Αυτός με την απαράμιλη, μοναδική, ανεπανάλητη διδασκαλία διδάσκει τώρα με την απαράμιλη σιωπή του. Δεν του έδωσε απόκριση και δεν του έδωσε όχι για να τον προσβάλλει. Ήδη του έχει πει ότι η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Αν η βασιλεία μου ήταν από αυτόν τον κόσμο, οι δικοί μου οι υπηρέτες θα αγωνίζονταν για να ελευθερωθώ. Εγώ ήρθα να μαρτυρήσω στην αλήθεια κτλ. Αλλά θεώρησε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος και επίσης μπορούσε να εκμεταλλευτεί ανθρωπίνως τον φόβο της δυσιδαιμονίας του Πιλάτου και αν του πει καθαρά αυτό που είπε μετά στην αφήγηση του Μάρκου, μάλλον προηγουμένως στην αφήγηση του Μάρκου στον αρχιερέα ενώπιον όλου του συνεδρίου, όταν το ρώτησε ο αρχιερέας, «Εσύ είσαι ο γιος του ευλογητού», με την έννοια του Μεσσία, και αυτός ανοιχτά και καθαρά είπε «Εγώ είμαι». Στον Πιλάτο, μπροστά στον Πιλάτο σιωπά, γιατί στο ενδεχόμενο να του έλεγε «Εγώ είμαι γιος του Θεού», το πιο πιθανό ήταν ο Πιλάτος να τον άφηνε ελεύθερο, πάνω στο φόβο αυτό. Ο Χριστός μας όμως ήθελε να μην ακυρωθεί με τίποτα, με κανένα λόγο, με καμία πρόφαση, το μαρτύριο προς το Σταυρό. Σιωπά λοιπόν, και η σιωπή του αυτή, προσέξτε, στην ουσία είναι καταφατική. Με ποια έννοια? Αν δεν ήταν γιος του Θεού, υπερασπιζόμενος τον εαυτό του, θα έλεγε στον ηγεμόνα, «Όχι, δεν είμαι γιος του Θεού, αυτοί λένε ότι είμαι γιος του Θεού». Έτσι λοιπόν, με το να σιωπά, καταφατικά δηλώνει ότι αυτός είναι ο γιος του Θεού. Και είναι εντυπωσιακή συνέχεια στο 10. Του λέει τότε ο Πιλάτος, «Σε μένα δεν αποκρίνεσαι, εμή ουλαλής, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι». Σε μένα δεν αποκρίνεσαι. Δεν ξέρεις πως έχω εξουσία να σε σταυρώσω όπως έχω και εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο. Στο κείμενο εμή, σε μένα. Αυτό το εμή είναι εμφατικό. Εδώ ο ηγεμόνας θίγεται. Καθώς είναι επίτροπος της εξουσίας της Ρώμης, θίγεται καθώς ένας κατάδικος υπόδικος δεν του απαντά. Εμή, σε μένα, εσύ δεν αποκρίνεσαι. Δεν ξέρεις Και επίσης είναι εμφατική η φράση «δύο φορές εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι». Εδώ είναι εύκολο, πάρα πολύ εύκολο, να δώσουμε κάποιο ελαφρυντικό στην αμαρτία της υπερηφάνειας. Αδελφοί, δεν θέλουμε πολύ ο καθένας μας για να καβαλήσουμε το καλάμι. Και εδώ αυτός είναι επίτροπος της Ρώμης. Έχει εξουσία στα χέρια του. Και ποιος είναι αυτός που δεν τολμά να απαντήσει σε μένα? Γι' αυτό εξουσία αν έχω να σε σταυρώσω και δεύτερη φορά εξουσία αν έχω να σε αφήσω ελεύθερο. Και ο Χριστός μας, θα ήθελα να ήμουν εκεί σε αυτό το διάλογο, του αποκρίθηκε, δεν θα είχες καμία εξουσία πάνω μου αν δεν σου είχε δοθεί από το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα έχει μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου. Στα λόγια αυτά του Χριστού φαίνονται κάποια πράγματα. Πρώτα-πρώτα η κυριαρχία του Θεού. Θυμόσαστε τον Βαπτιστή, όταν πάνε μαθητές του και του λένε «Δάσκαλε, κοίταξε αυτόν που εσύ βάφτισες στον Ιορδάνη, τώρα αυτός βαφτίζει και όλοι έρχονται σε αυτόν». Και αφού δίνει την ευλογημένη απάντηση ότι εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι, θυμηθείτε τι λέει στους μαθητές του Ιωάννης, ότι δεν δύναται ο άνθρωπος να λαμβάνει ουδέν, εάν δεν είναι δεδομένος αυτόν εκ του ουρανού. Πότε, μαζί με το Πράξεις 4:27, από εκεί που διαβάσαμε, μαζεύτηκαν τα έθνη, ο Ηρώδης, ο Πόντιος Πιλάτος, αρχιερείς, για να κάνουν τι? Όσα λέει η χείρ σου και η βουλή σου προώρησαν να γίνουν. Όλοι αυτοί, ενεργώντας το θαυμαστό άλλη μια φορά απολύτως ελεύθερα, εκπλήρωναν τη βουλή και το απολυτρωτικό σχέδιο του Θεού. Προσέξτε, από την πλευρά του Θεού Πατέρα, από την πλευρά του Τριαδικού Θεού, ο θάνατος του Χριστού ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Εν τούτο είναι η αγάπη, μας λέει ο Ιωάννης, ο Απόστολος της αγάπης, ότι ο Θεός το Γιο Του έστειλε στον κόσμο, ή να ζήσουμε δι' αυτού, η σαρκωμένη αγάπη, εν τούτο εφανερώθη η αγάπη, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε το Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε εμάς και παρέδωσε το Γιο Του ηλασμό περί των αμάρτιών ημών, η σταυρωμένη αγάπη, που μετά την Ανάσταση, διά του Αγίου Πνεύματος, γίνεται και η γενικούσα αγάπη. Από τη μεριά του Τριαδικού Θεού, λοιπόν, αυτή η θυσία ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο, στο πλάσμα του. Από την ανθρώπινη πλευρά όμως, ο θάνατος του Χριστού ήταν το μεγαλύτερο, το ιδεχθέστερο, η μεγαλύτερη αδικία που υπήρξε ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν υπήρξε πιο αθώος, δεν υπήρξε πιο άγιος, δεν υπήρξε πιο καθαρός από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Πιλάτος ακούει παράλληλα, προσέξτε, το «δε θα είχες καμιά εξουσία πάνω μου», προσέξτε, δεν απαλλάσσει τον Πιλάτο από αυτό που προστάτει να γίνει σε λίγο και από αυτά που ήδη είχε κάνει, να τον μαστιγώσει και να επιτρέψει να τον διαπομπεύσουν και να τον εξευτελίσουν τον Κύριό μας, αλλά ακούει ότι εκείνος που με παρέδωσε σε σένα, προσέξτε, έχει μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου. Δηλαδή και εσύ, Πιλάτο, έχεις κρίμα. Αλλά αυτοί που σε παρέδωσαν σε σένα έχουν μεγαλύτερο κρίμα. Οπότε, έχει φοβηθεί αυτός, ακούγοντας ότι είναι γιος του Θεού, είναι δυσιδαίμων, λέει, έχει γούστο μήπως κάποιος από τους θεούς σαρκώθηκε, αυτό πίστευαν, και έχει έρθει εδώ πέρα να τιμωρήσει και ίσως αγγίξει και εμένα η τιμωρία του και η οργή του. Θυμηθείτε, από παράλληλη αφήγηση, είχε πάρει μήνυμα από τη γυναίκα του. Άπεχε, πρόσεχε, άπεχε από το αίμα αυτού του αθώου, γιατί τη νύχτα που μας πέρασε, είδε ένα όνειρο, η κυρία του Πιλάτου, πολλά έπαθα γι' αυτόν. Φόβος. Και τώρα ακούει και αυτά τα λόγια, ότι αυτοί που σε παρέδωσαν σε σένα έχουν μεγαλύτερο κρίμα, μεγαλύτερη αμαρτία από τη δική σου, μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου. Οπότε βάλτε αυτά τα δύο μαζί. Ο φόβος, γιος του Θεού είναι, μήπως είναι κάποια ενσάρκωση των θεοτήτων. Το μήνυμα που παίρνει από τη γυναίκα του, άπεχε από το αίμα του αθώου τούτου, πολλά έπαθα αυτό το βράδυ γι' αυτόν. Και τώρα, κρίμα, αμαρτία, αυτοί που σε παρέδωσαν, που με παρέδωσαν σε σένα, μεγαλύτερο από το δικό σου, μεγαλύτερη αμαρτία από τη δική σου. Και 12. Ο Πιλάτος, ακούγοντας αυτά τα λόγια, προσπάθησε εντυπωσιακό για άλλη μια φορά να βρει τρόπο να τον αφήσει ελεύθερο. Προσπάθησε. Συγκρούεται η συνείδησή του με τις πιέσεις των Ιουδαίων. Αλλά οι Ιουδαίοι όμως, ξανά πάλι, κείμενο εκ τούτου εζήτη, ο παρατατικός διάρκειας εζήτη, σημαίνει ότι έκανε προσπάθειες που δεν αναφέρονται από τον Ευαγγελιστή, άλλες, ξανά και ξανά, εζήτη ο Πιλάτος απολύσει αυτόν. Το εκ τούτου σημαίνει, καλά το αποδίδει η μετάφραση, ακούγοντας αυτά τα λόγια. Και όχι όπως άλλες μεταφράσεις λένε από τότε, τότε ζητούσε ο Πιλάτος, ακούγοντας αυτά τα λόγια που πρόσθεσαν φόβο στο φόβο, ενοχή στην ενοχή, τύψεις στον άνθρωπο αυτόν, που ενώ αυτός είχε τις όποιες τύψεις, δυστυχώς η αφρόκρεμα η πνευματική δεν είχε καμία, δεν είχε την παραμικρή ευαισθησία, δεν είχε καθόλου τύψεις και ενοχές. Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος απολύσει αυτόν. Οι δε Ιουδαίοι έκραζαν λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις, ούκ η φίλος του Κέσαρος, πας ο βασιλέα αυτών ποιών αντιλέγει το Κέσαρι. Εδώ οι υποκριτές Ιουδαίοι παρουσιάζουν τον εαυτό τους, ενώ στα βάθη του είναι τους σίγουρα αναντήρητα μισούσαν τον Ρωμαίο κατακτητή, παρουσιάζονται υπέρμαχοι του Κέσαρα και βλέποντας ότι απέτυχε η πολιτική τους τοποθέτηση και η θρησκευτική τους τοποθέτηση να επηρεάσουν, απέτυχε η προσπάθειά τους να παρουσιάζουν τον Χριστό μας σαν πολιτικό στασιαστή, καθώς τον ανέκρινε ο Πιλάτος, η δική μου η βασιλεία δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, βγήκε έξω προηγουμένως 2-3 φορές, δεν βρίσκω καμία αιτία θανάτου, απέτυχε η προσπάθειά τους να τον παρουσιάζουν σαν πολιτικό στασιαστή απειλή της Ρώμης, απέτυχε το θρησκευτικό τους επιχείρημα ότι γιος του Θεού κτλ. Αλλιώς το εξέλαβε ο Πιλάτος. Τώρα ασκούνε πίεση στον Πιλάτο σε 2 περιοχές, σε 2 τομείς, ότι εάν ελευθερώσεις αυτόν, δεν μπορείς να είσαι φίλος του αυτοκράτορα. Προφανώς, αν τον άφηνε ελεύθερο, με κάποιο τρόπο θα ενημερωνόταν ο αυτοκράτορας. Αυτοκράτορας εκείνο τον καιρό ήταν ο Τιβέριος, που οι ιστορικοί μας λένε ότι ήταν ένας σκληρός ηγεμόνας, προσέξτε, και πάρα πολύ καχύποπτος. Πάρα πολύ καχύποπτος. Συνεπώς, εάν του έδιναν το μήνυμα ότι ο Πιλάτος απελευθέρωσε έναν στασιαστή που ήταν ενάντια στα συμφέροντα της Ρώμης, πιθανώς να σκεφτόταν ο Τιβέριος ότι ο Πιλάτος υπονόμευε τη δική του θέση, τη δική του εξουσία, τη δική του ισχύ. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά είναι εχθρός του αυτοκράτορα. Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτά τα λόγια, διέταξε να φέρουν έξω τον Ιησού και ο ίδιος κάθισε στην έδρα του δικαστή στον τόπο που ονομάζεται Λιθόστρωτο. Ήταν εστρωμένος από λίθους, από πέτρες, στα εβραϊκά αγαθά. Ήταν σχεδόν μεσημέρι, παραμονή του Πάσχα, οσί έκτη, λέει το κείμενο, ήταν περίπου 12 το μεσημέρι. Λέει λοιπόν ο Πιλάτος στους Ιουδαίους, «Να ο βασιλιάς σας». Αυτό μπορεί να εκλειφθεί ερμηνευτικά, είτε να τους προκαλέσει άλλη μια φορά τον νύκτο, είτε να τους χλεβάσει με την έννοια ότι αν δεχτούμε ότι αυτός είναι ενάντια στον Κέσαρα, κοιτάξτε ποια τύχη και ποια μοίρα θα έχει κάθε ένας που θα αντιταχθεί, θα τολμήσει να αντιταχθεί στην εξουσία της Ρώμης. Τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν με κραυγές και όπως είναι στο κείμενο «Άρον, Άρον», είναι προστακτική του «έρω» που σημαίνει «σηκώνω» και έχει και την έννοια του θανάτου από άλλες γραφές στην Αγία Γραφή. Το «έρω», «άρον, άρον». Το «άρον, άρον» σημαίνει «τελεσίδικα θανάτος έτων» και το «σταύρωσον αυτών» σημαίνει το είδος του θανάτου. Άλλη μια φορά, το «άρον, άρον» σημαίνει το βέβαιο, το τελεσίδικο της καταδίκης, τελείως έτων, θανάτος έτων. Το «σταύρωσον» σημαίνει τον τρόπο, το είδος του θανάτου. Λέγει αυτός ο Πιλάτος, «τον βασιλέα ημών σταυρώσω». Κοιτάξτε την υποκρισία, ενώ μέσα τους χρόνια ολόκληρα έβραζαν ενάντια στο Ρωμαίο κατακτητή, απεκρίθησαν οι αρχιερείς, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Αυτή είναι μια δήλωση αρνητικά εντυπωσιακή. Δεν έχουμε άλλο βασιλιά εκτός από τον Αυτοκράτορα. Το μίσος και ο φθόνος στον υπέρτατο βαθμό. Να φτάσουν στο σημείο να αποκαλέσουν εκείνον που μισούσαν βασιλιά τους, Αυτοκράτορά τους. Δεν έχουμε άλλο βασιλιά εκτός από τον Αυτοκράτορα ημί Κέσαρα. Και 16, και κλείνουμε με αυτό, τότε ούν, εδώ έχουμε το τέλος της όποιας αντίστασης του Πιλάτου. Από παράλληλη αφήγηση ξέρουμε, ζήτησε ένα νηπτήρα, καθάρισε και έπλαινε τα χέρια του, εγώ νύπτω τα σχήρας μου, για να πούνε εκείνοι οι άμυροι, οι ανεύθυνοι, οι θλιβεροί, το αίμα αυτού πάνω σε μας και στα παιδιά μας. Αλίμονο τι είπαν εκείνη την ώρα. Το αίμα αυτού επάνω σε μας και στα παιδιά μας. Και όχι πολλά χρόνια μετά, το 70 μετά Χριστόν, ο Τίτος Ολίβιος εισβάλλει με τα στρατεύματά του, διαλύει την πόλη, διαλύει τον ναό, τα πάντα, και λέει η εκκλησιαστική ιστορία, και όχι μόνο ιστορία, Ιώσυπος και άλλοι, ότι μετά την εισβολή του Λίβιου τοποθετήθηκαν αναρρύθμιτοι χιλιάδες σταυροί έξω από την πόλη των Ιεροσολύμων. Το αίμα αυτού επάνω του και στα παιδιά μας. Εμείς δεν έχουμε βασιλέα ή μη Κέσαρα. Και δεν είναι τυχαίο το τι πέρασε αυτός ο λαός μέχρι το 48 που έγινε κράτος και τι ενδεχομένως ίσως να περάσει, αλλά τι πέρασε από τότε που η βάση ήταν σε αυτή τη θλιβερή ομολογία της ηγεσίας αυτού του λαού της Διαθήκης. Το αίμα του επάνω σε μας και στα παιδιά μας. Σταματούμε εδώ, αν θέλει ο Θεός θα προχωρήσουμε την επόμενη φορά, αλλά είναι σημαντικό, αδελφοί, ναι, από την πλευρά του Τριαδικού Θεού, η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης. Και καθώς είμαστε στις δύσκολες μέρες και ώρες, διαπιστευτήριο, σίγουρο, αναντήρητο της αγάπης του Θεού μας, αν και άλλη μια φορά δεν έχουμε φως, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, είναι ένας Θεός που σαρκώνεται, ένας Θεός που μας πλησιάζει, ένας Θεός που ματώνει, ένας Θεός που πεθαίνει, ένας Θεός που μας προσλαμβάνει, ένας Θεός που μας παίρνει μαζί Του πνευματικά στον τάφο, ένας Θεός που μας ζωογονεί μαζί Του, ένας Θεός που μας συνανιστά με το γιο της αγάπης Του, ένας Θεός που μας συγκαθίζει μαζί Του, μας συνανέστησε, μας συνεκάθισε, αφού συνετάφημεν, αφού συνεζωοποιηθήκαμε μαζί Του, μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε στα επουράνια. Αποδείξεις της απίστευτης αγάπης, κοίταξε τον σαρκωμένο Θεολόγο. Την ίδια ώρα ήταν η μεγαλύτερη αδικία, ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα και ο Θεός κατόρθωσε, κλείνω λέγοντας τούτο, λέει το βιβλίο των Παροιμιών, είναι ευδέλιγμα κάθε ένας που δικαιώνει τον ασεβή. Είναι ευδέλιγμα κάθε ένας που δικαιώνει τον ασεβή. Και ο Θεός μας έγινε ένα τέτοιο βδέλυγμα, γιατί προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 4 διαβάζουμε για το Θεό μας την όμορφη, την ευλογημένη, την εκπληκτική φράση «Ο Θεός είναι ο δικαιών, ο Θεός είναι αυτός που δικαιώνει τον ασεβή». Πώς δικαιώνει τον ασεβή? Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν επάνω του και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει Αυτόν. Ο Θεός εταλαιπώρησε Αυτόν. Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν επάνω Του και με τις πληγές Του εμείς γιατρευτήκαμε. Και έτσι ο Θεός έγινε βδέλυγμα για να δικαιώσει ασεβείς αμαρτωλούς όπως εγώ και εσείς. Αλλά να εξακολουθεί να παραμένει δίκαιος, αναλαμβάνοντας ο ίδιος με την εξυλαστήρια θυσία να συμφιλιώσει την ειρήνη με τη δικαιοσύνη, να συμφιλιώσει την αγάπη με τη δικαιοσύνη. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, δε χωράει ο νους μας το πάθος Σου Και δώσ' μας χάρη, καθώς πλησιάζουν και οι μέρες που κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο θα θυμηθούμε την πορεία του πάθους και του δράματος της αγάπης σου για μας, να μην εξοικειωθούμε με αυτά τα Άγια πράγματα, αλλά με ταπείνωση, στα γόνατα, με περισυλλογή να ανακαλούμε αυτές τις εικόνες. Την πλάτη σου που έγινε μια ματωμένη πληγή, το κεφάλι σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, τα αραπίσματα, τους εμπτισμούς, τον εξευτελισμό, την γυμνότητά σου, την εσχήνη πάνω στο σταυρό. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, σε ευχαριστούμε για την απόδειξη τη συγκλονιστική της δικής σου αγάπης, της σαρκωμένης αγάπης, της σταυρωμένης αγάπης και της ενικούσας αγάπης με το Άγιο Πνεύμα. Φώτιζε το σκοτάδι μας περαιτέρω. Δίνε μας πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης στη δική σου επίγνωση, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.